božský spasiteli, přicházíme k tobě, klečíme před tebou. Je to postoj naší nejhlubší pokory. Pokory, která, ať je obrazem opravdu vnitřní pokory srdce, protože ty se pyšným protivíš a pokorným dáváš svou milost. Tvá matka, tvého syna Ježíše Krista, naslouchala tvému slovu. Slova svého syna Ježíše Krista uchovávala ve svém srdci. Byla pokornou služebnicí. A my dnes chceme tento večer svěřit její ochraně. Kéž Duchu svatý se oslavíš v nás, v našich srdcích. Kéž nám dáš svou milost. Kéž bychom i my byli tvými učedníky. Ale ne učedníky tajnými, ale učedníky veřejnými. Dáváš nám slovo Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale pro strach před Židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšova mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sněl jeho tělo, dostavil se tam také Nikodem, ten, který k němu přišel jednou v noci a měl s sebou směs mirhy a aloje, asi 100 liber. Pomoz nám, Pane, ať tento večer nám pomůže přihlásit se k tobě před celým světem, ne okázalými slovy, ale svým vlastním životem, postojem k tvé pravdě a k tvé lásce. A o to prosíme tebe, Duchu svatý, oslav se a sestup na nás. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Bratři a sestry, buďte srdečně vítáni na opakování 15. biblické hodiny. Dneska všechno konáme v poklidu a věřím, že tento poklid bude pro nás prostorem pro dílo Ducha svatého, protože on jistě touží oslavit se v našem srdci. A tak přijměme tak toto naše setkání zase v těch dvou částech. První část, pohled na starozákonní knihu, knihu Kazatel, velmi vzácnou knihu Starého zákona, a část druhá, ta je opravdu nesmírně radostná, Boží království.
Dnes obrátíme znovu svoji pozornost na další z řady knih rozjímavých Starého zákona, na knihu Kazatel. Kniha Kazatel patří mezi nejobtížnější spisy celého písma svatého. Spisovatel žil v době, kdy helenistické, filozofické a náboženské nauky nemálo znepokojovaly Židy a v mnohých probouzely pochybnosti a nejasnosti o zděděném náboženství. Tím snadněji, že zjevení Starého zákona bylo omezeno a spíše směřovalo k tomu, aby připravilo na nový zákon, než aby mohl odpovědět na všechny otázky týkající se lidského života. Kazatel, téměř zavalen těmito novými otázkami, hledá řešení, rozvažuje důvody, ale nevidí, že by nové helenistické názory byly přesvědčující, a proto, když nenalézá východisko, napomíná, aby se člověk zdržel neužitečného bádání a spíše důvěřoval v Boha, který všechno drží ve svých rukou. Kniha Kazatel dává svému spisovateli tento název. Kohelet, Davidův syn, který byl izraelským králem v Jeruzalémě. To, co spisovatel vypráví o svém životě, dobře se hodí na Šalomouna, o jehož moudrosti se říká, že byla větší než moudrost všech synů východu a Egypťanů. Avšak jazyk tohoto spisu se velmi málo podobá mluvě starších dějinných a prorockých knih. To dokazuje, že Kazatel napsal Žid, který žil v Jeruzalémě na počátku 3. století před Kristem. Tím, že čerpal ze své hebrejské náboženské tradice a měl i určitý rozhled po převládající řecké kultuře své doby, dospěl k takovému názoru o Bohu, člověku a světu, že mu zůstává jedinečně vlastní až do naší doby. Naproti tomu někteří badatelé tvrdí, že Kazatel je fénického původu a že autor pochází a nebo je přímo dílem Žida, který bydlel ve Fénicii. Takto smýšlející badatelé posunují dobu sepsání Kazatele do 4. století před Kristem, kdy fénická literatura byla ovlivňována kulturou řeckou. Převládá však názor, že dílo bylo složeno v Jeruzalémě v hebrejštině, která se klasifikuje jako zcela zvláštní, vědomě utvářená, ano, často mistrně zvládnutá řeč s nanejvýš zvláštním, zcela osobitým stylem. Látka v knize probíraná svědčí, že spisovatel pocházel z mladší, ba nejmladší doby Starého zákona, v čemž se dnes shodují i katoličtí badatelé. Těžko je však lze určit, kdo knihu napsal. Jméno Kohelet, které si spisovatel dává, pochází buď od podstatného jména Kahal, což značí zhromáždění, anebo toho, kdo působí jako mluvčí, kazatel, řecky ecclesiastes, latinský koncionátor. A nebo je ve spojitosti se slovesem Kahal, značí sebratí a znamená sběratele mudrckých výroků. Protože píše hebrejsky, zdá se, že žil v Palestině v době, kdy byla provincií helenistických říší. Je nejpravděpodobnější, že žil před spisovatelem Sirachovcovy knihy, to je před začátkem 2. století před Kristem. Tehdy se helenistická kultura stále více rozšiřovala a není divu, že vzdělanější Židé ji znali a byli jí tak otřeseni, že začali pochybovat o pravdivosti vlastního náboženství a nebo se aspoň snažili uvést ji ve shodu s ním. Badatelé většinou soudí, že spisovatel není závislý na žádné řecké filozofické škole. Přesto však nelze upřít, že helenistické nauky znal a s nimi ve svých vývodech počítal, i když je odmítá. Při výkladu knihy je tedy nutno mít na zřeteli tyto podmínky jeho doby, abychom pochopili, odkud povstaly ty otázky, jimiž se zabývá. V dřívější době se tyto problémy tak netýkaly židovské mysli a proto je nyní spisovatel naléhavě rozbírá. Mnozí nekatoličtí, ale i katoličtí badatelé popřeli jednotné uspořádání knihy a různé výroky připsali různým spisovatelům. Pesimistovi, epikurejci, mudrci, zbožnému židu, jiným upravovatelům. Zdánlivé nesrovnalosti, které se ve spisu vyskytují, je možné vysvětlit tak, že spisovatel o látce v mysli uvažuje, vyhledává důvody, staví proti ním nábídky a tím se stává jeho dílo podobné rozhovoru, jaký Řekové nazývali diatriba. Mimo to musíme mít i na paměti východní zvyk neříci všechno najednou, ale postupně, znovu a znovu se vracet k danému tématu. A tak to, co se tvrdí na začátku, nevyčerpá hned všechen dosah látky, ale jen její část, která se potom při výkladu doplní, novými znaky zvětší a někdy i upraví. Obsah knihy zhrnuje sám spisovatel těmito slovy. Marnost, nadmarnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem? Jeho úmyslem není dokázat, že člověk nemůže zde na zemi být šťastný. spíše všeobecně hledá, jaký je smysl a význam pozemského života. Na tuto otázku, která je rozhodující pro každého člověka, kazatel nemůže dát odpověď. Odpovídá, že to poznat nejde, protože není možné poznat Boží záměr. Proto dává praktické pokyny. Ničeho příliš, vyhýbat se krajnostem, přílišné námazy v dosahování plného uspokojování každé touhy, spokojit se s prostředním, snadno přístupným štěstím. Dochází k závěru, že člověka nemůže uspokojit bohatství a rozkoše, poněvadž obojí je nestálé a nejisté. Jednotlivé úvahy zakončuje všechno je marnost a chytání větru. Proto doporučuje, aby člověk bez zbytečné snahy proniknout Boží úmysly a jednání zabývá se s klidnou myslí, uloženou prací, střídně a vděčně užívá statků tohoto světa, čili jak říká konec knihy, bál se Boha a jeho přikázání zachovával. Z toho lze soudit, že kazatel nebyl ani skeptikem, ani pesimistou, ani poživačem, ale pevně věřil v Boha, jehož moudrost řídí celý svět a který bude každého soudit a uznával jeho přikázání. Je tedy možné nazvat knihu Kazatel přípravou na evangelium, ukazuje totiž, že starozákonní zjevení nestačí na vysvětlení záhad o životě, jimiž se duch trápí a proto vyžaduje dalšího zjevení. Na to odpovídá až nový zákon, upozorňuje na Boží lásku, která nahrazuje věčnou blažeností všechno, co člověk na zemi vytrpí, a proto posílá na svět svého syna, aby nám byl příkladem i pomocí ve snášení bolesti i námah. Křesťan se z této knihy může poučit, jak marné a pomíjející je všechno pozemské a jak je nutné, aby všemi silami se šel za hodnotami trvalými a věčnými. Sestry a bratři, v kapitole 6. verš 12. praví kazatel: kdo ví, co je dobré pro život člověka, pro těch pár dní jeho prchavého života, který prožívá jako stín? Kdo člověku oznámí, co bude po něm pod sluncem? I dnes, po těch cirka 5000 letech od napsání kazatele, hledá člověk smysl života. Často se dostane do situace, kdy poznává, že všechno je marnost a chytání větru. A pokud nemá poznání ve světle víry, upadá do deprese a je nešťastný. Krátce po válce, na svátek svaté Ludmily, jsem poprvé ve svém životě spatřil Prahu. Měl jsem to štěstí, že jsem ji uviděl poprvé ze vzduchu. Ze zasklené kupole bývalého bombardovacího letadla, přestavěného na dopravní. Naším cílem tehdy bylo slavení mše svaté římského obřadu v jazyce staroslověnském na hrobě svaté Ludmily v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě. Před liturgickou úpravou druhého vatikánského koncilu měli totiž naše země povolenou výsadu slavit latinskou liturgii na některé svátky našich národních světců a na určitých místech, jako byla svatováclavská kaple, Velehrad, bazilika svatého Jiří, hrob svaté Ludmily, stará Boleslav a podobně, slavit mši svatou v jazyce staroslovanském. Po obřadech při prohlídce křížové chodby vzadu spatřil jsem zasklenou skříň, vnílickou kostru v řeholním hábitě a pod tím nápis Vanitas Vanitatum. Marnost nad marnost. Úvod kazateli. Mohutné dojmy zasnuli vzpomínku na tuto skříň jaksi do pozadí, ale přece mě zůstala kdesi v podvědomí a později jsem často na ní myslel. Asi po 35 letech znovu jsem se dostal na toto místo. Našel jsem baziliku, přeměněnou na koncertní a výstavní síň, hlavní oltář demontovaný a v kapli u hrobu svaté Ludmily, kde před lety zněla naše měkká staroslovanština, v židli, věšáky, nepořádek, šatnu pro umělce. Za sklenou skříň s nápisem Vanitas Vanitatum jsem už nenašel. Marnost nad marnost. A poznal jsem, že nic z toho, co Bůh dělá pod sluncem, člověk nemůže odhalit. Ať se člověk namáhá hledáním sebe víc, nic neodhalí. Kazatel 8.17. Jen toto hleď jsem našel. Bůh udělá lidi dobře, ale oni sami hledají ve všem složité cesty. Kazatel 7.29. Závěrem všeho slyš toto. Boj se Boha a zachovávej jeho přikázání, to je úkol každého člověka. Vždyť Bůh povolá na svůj soud každý skutek, všechno, co je skryté, ať je to dobré nebo špatné. Kazatel 12.13. A to je vyvrcholení celé nauky kazateli. Zachovávat Boží přikázání a osobní odpovědnost člověka za své skutky.
Domine Deus filius patris, miserere nobis, klaníme se ti, Pane, a vyznáváme své slabosti a nedokonalosti. Ty jsi ustanovil své milosrdenství, svěřil jsi ho do rukou církvy a my ti chceme za dar tvého milosrdenství poděkovat. Zvláště tehdy, když jsme mysleli příliš na to, co je na zemi, a ne na to, co je u tebe. A tím jsme zatížili svá srdce mnohými marnostmi, marnostmi, které nás odvádějí od tebe a mohou zastřít pohled na nejvzácnější tvůj dar, tvé království. Proto voláme Domine Deus filius patris miserere nobis. Se nad námi. Vždyť já svou nepravost vyznávám, můj hřích je stále přede mnou. To proti tobě jsem se prohřešil. Spáchal jsem, co je před tebou zlé. Myslete, co pochází z hůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, ne na to, co je na zemi. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Kdo slyší tato má slova a zachovává je, bude podoben muži rozvážnému, který postavil svůj dům na skále. I spadl příval, přihnala se výchřice, obořili se na ten dům, ale nepadl, protože měl základy na skále. Odpusť nám všem, Pane, chvíle, kdy jsme stavěli pohodlněji na písku, písku moudrosti dnešního světa. Amen. Amen. Bratři a sestry v Kristu, misericordias Domini internum cantabo. O milosrdenství Božím, Pánově, na věky budu zpívat. Znovu jsme se sjednotili v této prosbě. No a před námi je poznávání Boha. I kdyby se nám podle knihy Kazatel mohlo zdát, že vanitas vanitatis, marnost nadmarnost a všechno je marnost, že poznávání Boha je také marností, tak jistě právě v tom je ten rozměr Boha. V ten úžasný rozměr stačí říci a sklonit se a říci Bohu ano, amen, tak se staň. A mimo to nám Bůh dává poznání, abychom se mohli sklonit před jeho velkou láskou plně a vědomně, do té míry, která se nám otevírá. Proto bychom mohli říci, že tyto biblické hodiny jsou i nejsou zbytečné. Jsou i nejsou. Jsou, že se bez nich člověk obejde. A může i bez nich najít cestu do Božího království. A nejsou zbytečné nebo jsou potřebné, protože Bůh se dává v nich poznat zcela určitě. A tak vlastně jediná otázka by měla být, jaká je vůle Boží, co Pán po mně chce, jaké hřivny mi dal, k čemu mě volá. Tuto otázku si musí zodpovědět každý křesťan. A z ní bude také skládat účty na konci svého života. Bratři a sestry, jsme plně přesvědčeni, že Bůh nás povolal sem na toto místo, aby před námi znovu otevřel bohatství svého slova. abychom byli s ním, abychom se modlili a měli v rukách slovo Boží, slovo pravdy. A tak přijměme takto tento večer. Máme svůj studijní text, můžeme ho mít najitý, Efezanům 1:3-14. Dneska to bude hledání jednodušejší, protože budeme většinou, nebo myslím skoro pořád, mít všechna místa jenom z evangelií. Možná budete tušit proč, protože se nám jedná o Boží království, no a Boží království se budeme snažit poznat od toho, kdo nás do něho poslal a kdo Boží království založil. To znamená od Ježíše Krista, tam právě evangelii zaznamenávají jeho slovo. Tedy Efezanům 1:3-14. Když se podíváte na náš text, víme, že máme přijít k místu 9-10. Když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si přece vzal, 9 a 10, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Tedy toto je Boží zjevení, Boží zásah do našeho života a my na základě tohoto chceme zase si vytvářet a uskutečňovat poznání Boha. Na našem poznání nesmírně záleží. Já jsem teďka chvílku utekl do samoty, daleko a daleko odtud, abych se mohl připravit na závěr biblické hodiny. Na závěr biblických hodin, na květen, na ta místa, že máme před sebou, on je ten, v němž se nám od Boha jen všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, to je 11. verš, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy, v něm, 13., byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. To znamená, zde veškeré to naše poznávání dostává vrchol. Všechno vede a ústí k Duchu Svatému. Ale to bychom ještě moc předbíhali, to budou poslední dvě biblické květnové hodiny, které by také měly být vrcholem i konkrétním projevem Božím k nám. Tedy jde nám o to poznat Boha. Poznat Boha na základě toho, co Bůh pro nás dělá, na základě osobní zkušenosti, kterou s Bohem máme. Dal nám poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí. To jsme při poslední biblické hodině, když bylo promítání, trošičku nakousli, že přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Petru překládá, skrze Krista uvede pořádek do všeho na nebi i na zemi. Pořádek. To znamená, Ježíš Kristus, nebo dal by se říct, Bůh skrze Ježíše Krista uvede všechno v pořádek. Pořádek tedy spočívá v jednotě, ve sjednocení s Kristem. Prostě jednoduše řečeno, všechno tady na této zemi, co je v jednotě s Kristem, v řádu jeho plánu, v plánu Božím, tak to je v pořádku. Ano. A všechno, co je v nejednotě s Kristem, to znamená mimo řád, Kristem chtěný, je v nepořádku. A teď, kdybychom měli procházet tento svět, v kterém žijeme, a zjišťovat, co je v nepořádku, tak bychom museli začít ne u toho okolí,
ale museli bychom začít sami u sebe. Nepořádek je v každém z nás. V každém z nás je svým způsobem zmatek. Ten nepořádek je způsoben hříchem a hřích je působen naší vlastní vůlí, která vzdoruje Boží vůli, a tuto naší vlastní vůli podporuje satanáš, aby ta naše vůle vzdorovala vůli Boží. A to je v nás samých, a to jsme křesťané, a cítíme v sobě nepořádek. Cítíme v sobě nejednotu. A když se podíváme do celého světa, tak vlastně celý svět je v nepořádku. A Bůh posílá svého syna, aby oznámil lidem svůj záměr, své milostivé rozhodnutí, které má znamenat uvést všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu, to znamená uvést všechno v pořádek. To je příslib Božího království. Ano. To Boží království bylo od počátku. A do tohoto Božího království vnesl člověk, znovu řečeno správně, inspirován satanášem nepořádek. Do pšenice zasel koukol. A Bůh posílá svého syna, aby uvedl všechno v soulad, aby uvedl všechno v pořádek. Tam jsme si jenom, snad zopakují, citovali Římanům 16:25, Jan 15:15, Kolosanům 1:26-27 a Kolosanům 2:2. To je ten pořád, to je to oznámení záměru. Ten záměr je jasně zřetelný. A už tento záměr nám ukazuje na toho, kdo toto působí. Už tento záměr nám ukazuje Boha, jaký Bůh vůči nám je, tedy Boží království. A právě Boží království by mělo být předmětem našeho poznání a předmětem naší touhy, veliké touhy. Uvidíme, jak budeme procházet místy Božího slova, co se ve vztahu k naší duši a ve vztahu k Božímu království bude vytvářet. Tedy království Boží Ježíš označuje tímto termínem. Skutečnost plné vykupitelské vlády Boží. Plná vykupitelská vláda Boží. Tato vláda je očekávána v budoucnosti. Termínem Boží království je označen nový věk. V tomto novém věku bude přemoženo všechno, co se Bohu protiví. Všechno zlo i hřích. Bude nastolena vláda pokoje s Bohem. Bude veskrze obnovený a věčný život. To jsou, dalo by se říci, takové charakteristiky Božího království. Plná vykupitelská vláda Boží, nový věk, v tomto novém věku bude přemoženo všechno, co se Bohu protiví, to znamená, všechno bude dáno do pořádku, veškerý nepořádek bude zlikvidován, tedy všechno zlo i hřích, bude nastolena vláda pokoje s Bohem a bude veskrze obnovený život, který bude životem věčným. Tak nějak bychom mohli z Božího slova si vytvořit charakteristiku Božího království. Ale to by zdaleka nebylo všechno a bylo by to velice málo, kdybychom se nepodívali přímo na to Ježíšovo slovo, jak Ježíš mluví o Božího království a co se týká příchodu Božího království. Ano. Jak Ježíš sám o Božím království mluví a co se týká příchodu. Bratři a sestry, já bych vás chtěl předem jako upozornit, že se těmito místy písma musíme prokousat. Ano? A musíme si potom vytvořit, protože bez toho se nevytvoří náš celek pohledu. Víte, člověk si řekne, tak já vím, Boží království, to bude po smrti, anebo už je to tady na zemi, no a tak do toho mám vyjít, a nebo už ho tady mám, a co o tom budu ještě vykládat, a je to hotový. Ano? Takže v takovém postoji, jako nemůže se Pán oslavit v žádném případě. Ten prostor a ten postoj náš je potřeba opřít o Boží slovo. Tedy, jak Ježíš mluví o Božím království? Mluví o něm v prvé řadě v budoucím čase. To je naprosto zřejmé. Mluví o něm jako o cíli, do něhož se v budoucnosti vejde, a spojuje těsně to Boží království se skonáním věků a se vzkříšením z mrtvých. Podíváme se na některá místa písma svatého, bude to jednoduché hledání, protože říká, máme samá evangelia. Tak první je Matouš 8:11. Tak si ta evangelia tak zhruba držte v rukách, protože je budeme mít pořád, tak ať zas vám to nevýpadne z prst, kdo si hledáte se mnou. Matouš 8:11. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jakobem v království nebeském. Tedy budoucnost Božího království, které má přicházet. Mluví jako o cíli, do něhož se v budoucnosti vejde, Matouš 5:20. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. Znamená budoucnost, ke které má člověk směřovat a do které má člověk vejít. Tak, jak Ježíš o Božím království mluví. Matouš 5:20. Toto Boží království spojuje těsně se skonáním věků. Matouš 24:3. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane, a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. To je další důležitá charakteristika. Boží království přijde, je budoucí a přichází těsně se skonáním věku. Matouš 24:3. K tomu ještě, pokud si děláte poznámky, je Matouš 13:39. 40:49. To jsou místa, která znovu toto potvrzují. Matouš 13. kapitola 39 verš 40. verš 49. Bratři a sestry, tato místa, která uvádíme, jsou velmi důležitá také pro nutnou konfrontaci, kterou dneska musíme mít se sektou svědků Jehovových. Kdy právě na tady toto téma přicházíme do jední z velkých konfliktů. Nejde o konflikty, ale jde o znalost Božího slova. Toto přicházející Boží království je spojeno se vzkříšením z mrtvých. Matouš 12:25. Marek 12:25.
Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako anděle nebeští. Tento verš potom tam předchází, co je před nimi, že se mluví právě o tom budoucím království, to, co bude po smrti. Ano? Proto právě uvádíme tento verš, Matouš 12:25. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. To znamená, to přicházející boží království je spojeno ze zmrtvých vstáním. Aby člověk z mrtvých vstál. Ano? Ze vzkříšením z mrtvých, dalo by se říct. Ano? Takže toto je další poznatek božího království. Tedy Ježíš o něm mluví v budoucím čase, jako o cíli, do něhož se v budoucnosti vejde. Boží království je v božím slově spojeno těsně se skonáním věků a se vzkříšením mrtvých. No, i toto vzkříšení mrtvých je důležité, co se týče poznání božího království. Tato konečná eschatologická skutečnost, to slovo eschatologie z řeckého slova eschata, což znamená poslední věci. Ano? Tato konečná eschatologická skutečnost království božího je určena pro tuto zemi a pro všechny její obyvatele. Ta budoucnost eschatologická božího království. Ano? Pro všechny věky a pro tuto zemi a pro všechny její obyvatele. Když se podíváme, co se týče příchodu božího království, ano? Tak z božího slova poznáme, že příchod boží království nelze nijak uspíšit ani vynutit, ani vypočítat, je zcela v ruce boží a proto za ně lze jen prosit a toužebně a bděle, avšak bez výpočtu očekávat. Toto je důležitá charakteristika božího království, té konečné eschatologie. To znamená, nelze nijak uspíšit či vynutit, tady nemusíte si hledat, jenom pro zrychlení, vám řeknu Marek 4:28. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A k tomu předcházejí ta verše 26 a 27, tedy Matouš 4, 26, 27 a 28, tedy 26, dále řekl, s božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země. Ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, a on ani neví jak. A teď je ta 28. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. To znamená, tady není možné nějaké uspíšování, vynucení, právě Ježíš mluví přímo o božím království a toto boží království přirovnává tomuto vývoji běžných záležitostí v přírodě. Že má všechno svůj čas, všechno svůj program. Tedy boží království nejde nijak uspíšit nebo vynutit. Je toto důležité místo. Boží království nelze nijak vypočítat, to si najděte Marek 13:32, velmi důležité místo. Marek 13:32.